chalani, dnes tu máme v tejto asi prvej epizóde našej podcastu Vizuál. Máme tu našich dvoch kamarátov. Jeden je kameraman, dokumentarista a tvorca Maťko Čech a tým druhým je režisér, herec, videomaker, človek, ktorý stojí za legendárnym filmom Love a práve sa chystá jeho pokračovanie Miško Nemtuda, takže vítajte chalani.
Čaute.
Pozdravujem. Díky, že ste nás zavolali do prvého, to si vážime, lebo prvý je buď dobrý, alebo na piču, tak dúfame, že budeme dobrí.
V podstate nejaký taký formát, aký sme si vymysleli, aby sme teda približili aj vaše profesie ľuďom, či už z branže, alebo ľuďom, ktorí sú nejako úplne mimo tohto nášho sveta, v ktorom sa my pohybujeme. A aby sa dozvedeli niečo také, čo sa bežne nedozvedia pri nejakých takých klasických rozhovoroch a vlastne ako ste aj vy jeden alebo druhý prišli do celého tohto sveta, že či už to bolo nejak od malička alebo aký bol váš taký prvý kontakt úplne s celou takouto audiovizuálnou tvorbou. Neviem, môže kľudne tým Miško povedať nám.
No, ja začnem asi úplne, čo sa týka umenia, celkovo umenia, tak je to základná škola, druhý stupeň, kedy som troška privonial ako keby ku graffiti a street artu, nakoľko vtedy to začalo celkom akože bežať u nás na sídlisku v Petrške, že tí ľudia proste si kupovali spreje a behali kade tade a malovali po stenách, tak ja som vtedy v podstate nebehal po tých stenách, ale doma som si kresel na papier, robil som si rôzne charaktery, kresby, postav, krajín, písma a tak ďalej a tak ďalej. Keď som zistil, že ma to baví a že mám troška umenia v sebe, alebo talentu to nazvem, tak som sa prihlásil na základnú umeleckú školu, kde som vlastne sa učil malovať, robiť s farbami, robiť modelovanie z hliny a tak ďalej, také tie klasické ako keby krúžky umelecké, ktoré boli na tých základných školách. No a keď som sa rozhodoval potom v podstate v 9. ročníku na základnej škole, že kam by som išiel ďalej študovať, tak som sa rozhodol, že pôjdem do Ružinova, kde práve otvorili prvý ročník animovanej tvorby. Tak som proste išiel na prímačky a vďaka Pánu Bohu, že ma zobrali, lebo odvtedy sa mi zmenil život. Dovtedy som bol len športovec a potom som už bol len umelec. Takže išlo to so mnou dolu vodou, ale zas akože v niektorých častiach ako keby tejto životnej sféry to nazvem, že aj hore kopcom, lebo zrazu som privoňal k niečomu, k čomu som nemal tak blízko a začal mi to chutiť a vtedy som vlastne začal animovať prvé animácie, prvé kresby, reálne kresby, prvé figúry, prvé písma a začal som sa troška na to celé pozerať tak viac profesionálne. No a potom vlastne na tej strednej škole prišli rôzne kamarátstva, kde chalani boli videomakeri už v tej dobe, kedy to bolo veľmi náročné, vtedy sa ešte netočilo vôbec na nejaké zrkadlovky, ale na veľké kamery a v tej dobe, keď niekto mal kameru, tak bol proste boh, lebo vedel niečo natáčať. A vďaka vlastne aj Jakubovi Kronerovi, ktorý mi prišiel do života presne na strednej škole, kde som vlastne prvýkrát pocítil, čo je to tvoriť a vytvárať nejaký vizuál. No a spolu s tou animovanou tvorbou sa to proste tak nejak prelínalo s tým, že ja som mal najradšej na škole proste animovanú tvorbu klasickú. To je, že ručne kreslená animácia, kde vlastne prekresľujete ako keby fázy a medzifázy a robíte klasiku. Ale tým, že ten vývoj technológie a všetko išlo strašne rýchlo hore, tak to pomaly sa prelínalo viac do tej ako keby grafiky, počítačovej grafiky a počítačových softverov, ktoré mne až tak moc nevoňali, ale zároveň som akože tie základné nejaké programy ovládal, či už Photoshop, After Effects alebo Premiere, alebo 3D Max, alebo animovaný program na animovanie teda Moho. No a po škole, alebo ešte nazvem to tak, že v nejakom treťom ročníku alebo štvrtom tak prišla vlastne idea od Jakuba, že by chcel točiť film. Bratislava film chcel vlastne ukázať ľuďom z jeho uhlu pohľadu, ako on vníma Bratislavu ako takú, ako vníma možno nejakých hudobníkov v Bratislave a nazvem to, že aj pseudomafiánov, ako žijú, ako sa vlastne vyjadrujú, a aký je ich životný štýl. A vtedy ma oslovil, že či by som si tam nechcel zahrať jednu malú rolu. Na začiatku to bolo také všakovaké, lebo som nevedel, že vlastne čo konkrétne odo mňa chce. Ale tým, že som animoval, ako keby tie postavičky na škole, tak veľa sa proste naučíš aj ty ako človek, keď chceš proste ukázať nejakú grimasu alebo emóciu, tak ju vlastne animuješ ty. Čiže ty musíš vedieť, ako tá postavička sa má zatváriť, ako má reagovať, aká má byť mimika. Čiže niečo som už nachytal na strednej škole skrz animácie a potom som to ako keby prekopával do toho herectva, kde si vlastne aj Kubo sám povedal, že mi to celkom ide, nemal som žiadne nejaké predsudky, nebal som sa toho, nemal som vôbec nejaký stres pred kamerou a išlo to nejak tak akože svojvoľne a nejak netlačenie, takže som sa v tejto polohe cítil veľmi dobre a vlastne vyšiel nám Bratislava film von, bol to v kinách. Na tú dobu si myslím, že celkom úspech, nakoľko nič podobné som neevidoval, že by bolo niečo na ten štýl, takto akože komerčne vsadené do kín. No a jak vyšiel Bratislava film, tak som dostal nejaké prvé ponuky ako keby na castingy do komerčných televízií a hneď na druhom som v podstate uspel, kde si ma zavolali ako jednu z hlavných postav do seriálu Ordinácia v Ružovej záhrade a trávil som tam nejaké 4 roky. A tam som nachytal strašne veľa skills od hercov samotných, čiže išiel som v podstate hneď v praxi. No ale ešte sa troška prekopnem späť, že ak som skončil strednú školu, som chcel strašne ísť na vysokú školu v ŠMU na odbor animovaná tvorba, kde som bol aj na prímačkách a skončil som prvý pod čiarou. Čo ma tak troška aj sklamalo, lebo na tých prímačkách som si veril, bol som akože naštudovaný, ja si myslím, že aj kresliť viem, aj všetky veci okolo toho, ktoré na tých prímačkách boli, som si myslím, že zvládol, ale bol som prvý pod čiarou, takže ma nezobrali a prišli 2-3 roky v podstate voľného času. To bol najlepší čas samozrejme, lebo som nemusel vôbec nič, ale samozrejme medzi tým sa akože tvorili veci, kde v podstate spolu s Jakubom som mal tú možnosť na sebe pracovať už aj z tej hereckej stránky, ale naopak, aj keď som videl, ako Jakub píše, tak som sledoval, ako píše scenáre. V podstate sledoval som, jak dať niečomu hlavu petu a snažil som sa v tom iba pokračovať a vďaka Pánu Bohu som dnes tam, kde som. Auk.
Dobre, ty si to teraz úplne odrapkal, ty kokos, povali,
že... Myslím, že prvý diel je hotový.
No, takto. Je to strašne dlhý príbeh.
No, tak sa vráťme ešte trošku možno k tým začiatkom. Spomínal si vlastne, že si robil tú animovanú tvorbu. A v podstate teraz aj vo svojej praxi a branži, čo robíš, že robíš klipy, tak nevidel som nič od teba také, že kde by si to využil. A keď si vravel, že ťa to bavilo, že či ťa možno nemrzí, že sa tomu viacej nevenuješ. Alebo že už si tak úplne opustil od tej animovanej tvorby ako také, alebo...
Vieš čo, práve že vôbec. No, animovaná tvorba je hlavne čas. Keď chceš spraviť aj minútu, tak to proste trvá. A v dnešnej dobe mám pocit, že tí interpreti nemajú čas na to, aby sa čakalo s nejakou pesničkou alebo s niečím dlhšie ako 2 mesiace. Hej, že proste oni nahrajú song a chcú ísť čo najskôr von, lebo pre samotného interpreta tá hudba je za mesiac hudba, ktorá sa mu už nepáči, spravil by ju inak. Čiže skôr len skrz času ste nič takéto nevideli, lebo proste fakt reálne nad tým treba sedieť a nie je to tak zaplatené, ako by to malo byť na Slovensku a čo nebolo, môže byť. Mám doma konečne nový iPad Pro a viem, že sa tam dá veľa vecí robiť úplne rýchlo a momentálne aj na tom robím, takže hovorím, všetko má svoj čas, potreboval som asi aj ja dozrieť a spraviť si možno nejakú, akože nazvem to, že nejaké portfólio a teraz sa môžem hrajkať.
Dobre, takže možno sa môžeme tešiť aj na niečo z takéhoto súdka od teba.
Nehovorím áno, nehovorím nie.
Okay. A vlastne čo sa týka tej samotnej vysokej školy, teraz odstupom času, keď sa na to tak pozrieš, máš pocit, že by sa tvoj život vyvíjal nejak úplne ináč, aj kariéra, kebyže ťa zobrali, že by si nebol tam, kde si ani robil, by si to, čo robíš teraz?
Ťažko povedať, lebo tá doba je proste tak rýchla, že a hlavne tak technologická, že v dnešnej dobe, nehovorím, že tú školu, vysokú školu nemusíš mať, alebo nemal by si mať, alebo je zlá. Naopak, ja by som ju chcel mať, už na to není čas, ale keby som sa mohol vrátiť späť a rozhodnúť sa ešte raz, tak to spravím asi takto isto. Aj keď akože tie nazvem to... Tie informácie, ktoré dostaneš základné na tej vysokej škole, mi chýbajú a to vidím aj na sebe, aj keď niekedy rozmýšľam alebo sa rozprávam so človekom, ktorý je vyštudovaný, tak na niektoré veci sa inak pozerá ako ja a neviem, či to je plus alebo minus. Čiže to je tiež, že možno v niečom to je dobré, že tú školu nemám a možno v niečom to je zlé, že ju nemám. Hej, že ja proste žijem, robím to, čo ma baví a nezamýšľam sa nad tým, jak by to bolo, keby nebolo. Hej. Takže teším sa z toho hlavne, že môžem robiť to, čo ma baví.
Hej, že povedzme napríklad taká, čo aj ja teda, ja tiež nemám takúto školu žiadnu vyštudovanú a tiež sa venujeme videu, ale mne napríklad chýba osobne, že povedzme nemáme nejaké tie základy dramaturgie, že či toto ty vnímaš, že ti chýba, alebo robíš to viac tak pocitovo, neviem, ja osobne to robím úplne, že skôr pocitovo, že aký mám povedzme z nejakého strihu feeling a či ty sa nejak si sa individuálne nejak možno dovzdelával, čo sa týchto vecí týka, alebo ideš skôr podľa pocitu?
Vieš čo, idem hlavne podľa pocitu a idem podľa toho, že si sledujem ako keby, čo sa rieši a čo má ako keby nejakú úspešnosť, úspech. Čiže vychádzam z toho, čo ľudia chcú. A vždy dám na nejaký ten prvý ako keby pocit. Z toho vychádzam. A samozrejme, že keď niečo spravím, tak si to dávam komentovať a dávam si to na nejaký feedback vždy kamošom, ktorí aj keď tú školu majú, tak vždy za nimi prídem, že prosím ťa, nepotrebujem, aby si ma teraz potlapkal po ramene, ale reálne mi povedz, že čo tam je zlé, alebo naopak, čo je dobre, čo sa ti ľúbi, čo sa ti neľúbi. Ja stále hovorím jedno, že pri tomto fachu sa človek učí každý deň. Čiže ty môžeš niečo vedieť, ale zajtra to je inak. Hej? A ide len o to, aby si podľa mňa robil, aby si bol stále ako keby v obehu, lebo v praxi sa naučíš najviac.
No, ja to musím vlastne aj takto povedať, že vlastne ja mám vyštudovanú tú školu a myslím si, že aj tak väčšinu času, že síce človek sa učí nejakú teóriu, ktorú sa nejako vzdelávaš v tej škole, ale tak či tak väčšinu sa človek musí naučiť praxou. A to ti aj povedia profesori, pretože naša škola alebo celkovo filmové odvetvie je úplne iné ako naučiť sa matematiku alebo fyziku, ktorú keď sa naučíš, tak to vieš s tým robiť. Kdežto toto sa naučíš teóriu, ale nemusíš to vedieť používať. Ty nemusíš vedieť používať ten filmársky jazyk tak, aby bol zrozumiteľný. Čiže to sa už len naučíš tým. A ďalšia vec, v čom je iba výhoda, si myslím, že ísť na tú školu je to, že sa človek spozná s ľuďmi.
Tak.
Lebo filmové dielo je kolektívne dielo a každý niečo prináša.
Tak.
Čiže najlepšie sú práve tie hodiny, čo sme spočiatku všetci neznášali, sme sa nevedeli zosúladiť, sú tie tímové práce. Že oni nás ako keby rozhodili, my sme boli skupina kameramanov, strihačov, režisérov, zvukárov a hoci ako ste sa rozdelili a robili ste si krátke filmy. A tam si sa práve učil, že každý niečo chcel urobiť inak, každý to mal inak premyslené, ale nakoniec si to musel urobiť ten film, ktorý má nejakú minútu a musel si ho za 2 týždne alebo za týždeň urobiť. Čiže je to o tom, že fakt tá prax, že preto je výhoda, že niekto keď padne do tej praxe a má to šťastie, tak už vlastne tú školu kvázi ani až tak nepotrebuje, lebo všetko sa vieš dovzdelať a obzvlášť v dnešnej dome, keď už aj telefón dokáže natočiť taký film, je to úplne iné. Ale zase opačne musím povedať ďalšiu vec, je, že keď som vlastne my sme mali také štúdium, že sme ešte všetko robili na filmový negatív. Čo znamenalo, že si zrazu dostal 2 rolky, 16-ky, čo znamenalo, každá mala okolo 11 minút materiálu, že si mal 22 minút materiálu a musel si natočiť 10-minútový film, čo si mal zadanie. Čiže si si 3-krát rozmyslel, kým si natočil záber, že či ho ozaj potrebujem, alebo či urobím takúto šírku záberu, alebo tento uhol pohľadu. Kdežto teraz si to natočíš hoci ako, a potom vlastne ako keby skladáš ten film až v postprodukcii. Hej?
Hej.
Čiže ty ani ako keby nemáš až tak premyslené. Preto si myslím, že tá filmárčina je lepšia na tej škole, aby ťa toto naučil, aby si začal premýšľať nad tým, že ozaj teraz potrebujem široký záber, nestačí mi iba detail na neho, alebo potrebujem ozaj tento detail, keď to mám v tomto celku a ešte to tam aj niekto povie. Hej, že už sú to také veci, že potom už to veľa kombinuješ Ale zase dnešná doba to prináša, že si to všetko môžeš dovoliť.
Takže to bude výhoda a nevýhoda. Je, že proste dneska to chytíš, natočíš všetko, čo sa dá a potom si povieš, že však použije sa, použije, nepoužije, nepoužije.
Presne. Hej, že presne toto, čo povedal Maťo, mi chýba. Že chýba mi ten prvý základ a ten prvý dotyk s tým, s tou kamerou a s tým filmom, ktorý on mal na tej škole, ja som ho nemal. A chýba mi takéto, že to učenie sa robenia s tým kolektívom, lebo ja som reálne začínal sám. Sám som si točil, sám som si strihal, sám som si svietil, sám som si vlastne všetko, ale odstupom času som zistil, že to sa tak nerobí. Proste každý jeden obor, ako keby vo filmárine, je ten obor preto, lebo to proste každý má tú robotu mať, hej. Preto som zástancom toho, že aj keď vidíte niekde nejakú tvorbu, kde je proste moje meno, tak nie je to moja zásluha. Je to zásluha celého toho kolektívu, ktorý tam bol. Preto sa snažím vždy aj teraz odstupom času vždy poďakovať ako keby ľuďom. Lebo tí ľudia robia spoločný výsledok. Nie ja. Hej. Je možno dobré, že tam je to moje meno, ale už si na tom vôbec neulietam. A popravde som si ulietal na tom asi prvý rok a potom som pochopil, že to vôbec není o tomto. Je to o tom presne, že máš spolu, ste nejaká partia ľudí a potom si spolu otvoríte pivečko, keď si idete pozrieť tú premiéru, ten prvýkrát, ten prvý nejaký render. A to je tá ozajská radosť tej filmariny, keď potom si vlastne poviete, že good job, hej, že tak by to malo byť. Ne blow job, ale good job.
A keby porovnáš teraz, že bez vysokej školy s vysokou školou, myslíš si, že človek, ktorý chce začať teraz akože točiť, že ja chcem byť filmár, si teraz niekto povie po strednej, ísť alebo neísť? Už len z hľadiska kontaktov.
By som išiel
to,
určite.
Či je to výhodné teraz akože využiť?
Je to určite.
No hlavne vieš, že jak som povedal, že každý deň je iná nová technológia a ja si myslím, že tá filmarina, proste vyštudovať tú filmarinu je super. Hej, že, lebo tam dostávaš tie základy, tie prvotné nejaké informácie, tie prvotné nejaké kontakty, presne jak Maťo povedal, že tam sa ako keby zoznamuješ s tým celým. A toto je super, že ja som to mal troška na tej strednej škole. Lebo sme tam, ja som ho strašne rád robil ako keby s plastelínou, s modulitom a robil som ako keby stop triky. A to nemá ďaleko od filmariny. Len tam proste nemáš človeka, máš tam proste animovanú postavičku, ktorú si ty modeluješ a vytváraš ju, hej.
A ten framing aj tak nejako riešiš aj do tej animácie, kompozíciu, že vieš to nejako predstaviť, hej, pritom.
Presne, písal som tam scenáre, robil som si, vymýšľal som si postavy, čiže akože má to strašne veľa spoločného s tou reálnou filmarinou, len pred kamerou máš proste človeka, alebo tam máš nejakú tvoju bábku, postavičku a niečo proste, čo si ty vytvoríš, čo chceš animovať, hej. Čiže ono to je podľa mňa, to je jeden fach za mňa.
Určite áno.
Akože v zásade ty si mal takú malú filmárskú školu, dá sa povedať, že ty si vlastne na tej strednej škole aj tie kontakty chytil, čo možno človek, ktorý ako sme my dvaja, že nemali sme ani strednú školu na túto oblasť nejak zameranú. Čiže ja som napríklad pociťoval strašný deficit tých kontaktov, že som nepoznal tých ľudí z toho fachu, že ty si tam aspoň s Kubom spoznal na strednej a my sme sa vlastne dostali takto do branže medzi vás všetkých ostatných až teraz posledné roky, keď sme teda aj spolu začali na nejakých projektoch robiť, že vlastne tam možno aspoň toto ťa ako tak asi zachránilo.
No to je to, že to je tá škola ho tie spája, pretože lebo tam si vytváriš ten kontakt s tými ľuďmi. Aj tým, že to bolo v Bratislave. Ja som to isté vyrastal vlastne na Kysuciach a tiež ja som začínal síce v divadle, ale to nemá s filmom nič spoločné. Bavilo ma vždy fotenie a tým pádom som sa rozhodol, ešte som sa rozhodoval, či ísť na fotku alebo na kameru. Takže ja som bol na prijímačkách aj tam a to ma vtedy prvý rok tak rozdelilo, že som sa kvôli tomu nedostal na školu. Mm-hmm. Ale počas tých prijímačiek som zistil, že chcem ísť na filmovú. Mm-hmm. Pretože zrazu som si uvedomil, že aha, tuto rozmýšľam nad nejakým scenárom, že nie je to len proste chodíš a niekde si fotíš niečo alebo vyvolávaš. Tuto to bolo to isté, lebo kameramanská tvorba má ešte ako keby spojené, že aj s fotografiou. Mm-hmm. Čiže ty máš prvé tri ročníky vlastne bakalárskeho štúdia, robíš aj fotky. Reálne vyvolávaš si normálne v tmavej komore, čiže snažia sa ešte ako keby dodržiavať, lebo podľa ma tento základný princíp treba pochopiť, lebo v dnešnej dobe fakt si hocikto môže zobrať hociaké proste médium a nahrávať to. Hej? Mm-hmm. Len tebe to je na nič, lebo ty aj tak musíš začať premýšľať presne to, čo si ty spomínal, tú dramaturgiu. A teraz to, že ako to používať, ako s tým, lebo fakt, že natočiť film je už jednoduché a už je také kvantum toho, len proste, aby si vedel zaujať, tak to musíš správne vedieť používať. Mm. A tým pádom preto aj potrebuješ tých ľudí, lebo každý ti zase niečo iné. Ty máš nejaký nápad, on mi ho posunie, ty ho posunieš ešte ďalej a spoločne si potom povieme, wow, to je teraz zrazu, to je úplne iné ako ten môj pôvodný nápad, ktorý bol síce pekný, ale jednoduchý.
No to je presne, že že ty ako človek, keď si filmár a videomaker, tak ty si môžeš spraviť nejaký scenár. A máš nejaký nápad, alebo nazvem to, že námet, hej? Ale teraz ty, keď tvoj námet hodíš na scenáristu, tak on ti otvorí také okienka, o ktorých ty si ani nerozmýšľal. A to je presne pre mňa napríklad aj strihač, že ty si to vieš síce sám postrihať, ale ty, keď prinesieš materiál k strihačovi, ty mu povieš svoju nejakú akože linku od A po bod B, sa dostaňme sem, ale on ti zrazu, ten strihač by mal ponúknuť aj nejaké variácie. A to je presne to, že každá tá jedna ako keby osoba v tom projekte tam je pre niečo a spolu robia ako keby ten výsledok takým, akým je. Čiže vždy, keď niekto ohlasuje, že proste niekto z režisérov je král, lebo robí takúto robotu, áno, robí, je král, lebo má ten nápad, je on kvázi na tom pláci, ten nazvem to šéf, ale tí ľudia okolo to dotvárajú, aby to vyzeralo proste, že megalomonsky, hej, že aby to bolo proste dobré, aby to bolo, aby to bol, jak sa povie, blockbuster?
Blockbuster.
No to na Slovensku nemáme, ale presne.
Možno Love 2 budú blockbuster.
Ale tak to boli, podľa mňa akože...
Budú.
Áno.
Ale však aj tá Bratislava a Love vlastne v tej dobe, však ja si to pamätám vlastne...
Odtiaľ sa s Maťkom my vlastne poznáme, z Lovečka. Však ty si nám tam vtedy vlastne čo robil? Ty si robil kamerového technika a nešvenkoval si aj niekedy? Nie,
tam
švenkoval Mario a oni, Sean Grimaldi.
Sean Grimaldi. Ale to bolo vlastne to obdobie, že ja som bol vlastne v druhom ročníku na škole a ja som sa počas prvého ročníku, pretože mňa baví technika. Hej? Čiže mňa hoci čo bavilo a viem, že v tej dobe sme sa učili tu zakladať tú 16-ku, 35-ku a vlastne v 4. ročníku už robíš aj s 35-kou. A ľudia všetci boli takí ako keby zlaknutí z toho, že či to dobre založím. A ja som vravím, že však to je technológia, ktorá sa tu 100 rokov používa. Hej? Že to je vec ako, ja neviem, dať baterku do niečoho, hej. Že čo je na tom, však to len proste urobíš, keď je to dobre, tak to ide, keď je to zle, tak to nejako rabka alebo niečo nejde. Hej, takže ja som začal zakladať materiály a postupne som sa dostal k tomu, že prišla vlastne prvá redka, ako keby, na aj už aj tie školské nejaké projekty, takže aj s tým som sa naučil robiť a potom som začal robiť reklamy. Že hneď skončím druhý ročník, medzi tým som mal už takú pauzu, čo bola výborná škola, každému to odporúčam, že ísť robiť spravodajstvo. Ja som mal to šťastie, že som išiel pre Českú televíziu robiť spravodajstvo, kde fakt, že ten český kameraman mi každý deň zavolal a povedal, že Maťo, toto si dobre, ale toto si urobil úplne na piču. A nie, treba tam akože dávať veľké, lebo je to veľká škola, že nemáš čas,
a musíš niekto ti niekam
a musíš urobiť obrázok. A keď ten človek prejde a ty ho nenatočíš, tak ho nemáš. A celá reportáž môže ísť do ryti. Čiže to je veľmi dobrá škola na takéto rýchle veci.
Presne, to inak k tomuto ti poviem aj ja niečo, že počas toho, jak som točil, lepšie povedané hral v ordinácii, tak mojou školou bolo to, že napríklad mal som obraz, vždy máš nejaký filmovací deň a máš na ten filmovací deň niekoľko obrazov. A keď som mal také dni, že napríklad došiel som do štúdia, mal som iba jeden obraz, tak ja som proste po tom jednom obraze, ktorý mi skončil 8:30, tam bol do 9:00 do večera. Ale sedel som vždy niekde za osvetľovačmi alebo za niekým a sledoval som si celú tú robotu, kto jak robí. Hej. A z jedného dňa som sa potom raz dostal na Československo má talent, kedy som videl režisera tohto projektu, ako robí a robí tak, akože dával ako keby tých ľudí troška pod stres. A to je podľa mňa toto, čo Maťo, ty hovoríš, že vtedy začneš rozmýšľať troška inak a začneš robiť veci tak, že proste musia byť dobré v tom strese a rýchlosti a liveky a neviem niečo, proste musíš tu a teraz. A potom reálne, keď ty máš kľud a vieš si to proste, tak už vieš, čo je pekné, jak si to natočiť, že zrazu, ja keď som napríklad začínal točiť, akože som bol za kamerou, tak... Som vždy, keď som mal ten tým na placi, tak som proste každý, kto so mnou robil, vie, že som proste vrieskal, naháňal ľudí a aj som sem tam vynadal ľuďom, aj proste, ale nerobil som to a nerobím to kvôli tomu, aby som ich nejakým spôsobom ponížil, ale robil som to kvôli tomu, lebo vtedy si ten človek uvedomí, akú chybu spravil a zapamätá si to. Aby to na ďalší krát vedel, že toto sa má robiť takto, alebo toto sa má robiť takto. Pre mňa samotného toto bola škola a to som si zobral od toho režiséra, že není to úplne cesta na všetkých, to sa priznám. Veľa ľuďom sa stalo také, že napríklad odišli mi, alebo už nechceli sa mnou robiť.
To, či ich to nedemotivuje až príliš, že ty na nich tak.
No, kričiš. Vieš, ale zase už aj viem vycítiť. Mm. Hej, po tom čase už aj viem vycítiť, s kým ako môžem komunikovať, ale presne napríklad aj Borko je typ človeka, keď som na ňo proste zhulákal som na ňo, tak zrazu kokos na ďalšiu točku vedel presne, čo má robiť. Hej, že je strašne záleží od ľudí, akí sú ľudia a ako to vnímajú. Niekto to vníma ako potupu, hej, alebo že ich zosmiešňuješ na placi, niekto to vníma ako radu, lebo ja sám som bol, akože reálne som mal takýto zážitok s jednou nemenovanou pani herečkou slovenskou, ktorá ma proste nezosmiešňovala, ale mal som zo začiatku ten pocit, že ma strápňuje pred celým štábom. Ale odstupom času som zistil, že mi chcela len dobre. Lebo to, za čo ma zdísovala, som si pri ďalšom dni na to dával pozor a vedel som, jak to robiť.
Ale to je o osobe. Ani niekto ti to ako podá, ide skôr o to, že kto to ako zoberie. To je to. Ak si ty vážiš toho človeka, by som povedal, a on ti napríklad teraz niečo povie, tak to nezobereš ako niečo, že ťa chce ponížiť, ale chce ti poradiť, lebo má za sebou niečo.
Ale tak napríklad funguje, keď si zoberieš napríklad naša škola. Lebo tebe, keď niekto bude hovoriť, že ty si to pekne natočil, alebo pekne si to nafotil, tak ty sa z toho nikdy nič nenaučíš. Ale keď ti reálne začne ukazovať síce drobné alebo nejaké chyby a bude ťa drbať, tak ty celý čas si hovoríš, prečo ti musí furt hovoriť, ak to bolo celkom pekné. Nie, lebo to ťa nikam neposunie. Teba posunie iba to, keď ťa niekto proste bude dávať do toho, že pozri sa, ešte tuto máš ďalšie veci, ktoré môžeš zase ešte vylepšiť.
Áno, že väčšie chválenie nikdy nikoho nikam neposunulo.
No veď to je to, o čom som hovoril, že keď prídem za kamošmi, ktorí sú reálne že filmári, dobrí filmári, tak vždy chcem iba kritiku. To potlapkanie na rameno ti nič nedá, možno na konci dňa úsmev, hej, jeden, ale vo výsledku nemá z toho nič, preto vždy chcem jasnú kritiku. Hneď nech mi povie kritiku, čo sa mu neľúbi, prečo sa mu neľúbi, jak by som to mal spraviť. Neurazím sa nikdy na to, na nikoho som sa na to neurazil. Ak áno, tak som vedel dať na to argument, prečo to tak je. Hej, čiže buď to bolo skrz toho, lebo málo času, buď to bolo skrz toho, lebo sa to inak nedalo urobiť, alebo niečo. Ak na to argument nemám, tak mu poďakujem za kritiku. To je väčšinou takto.
Dobre, ešte u Maťka sme nešli tak trošku do jeho histórie. Ty si spomínal, že si začínal ako divadelník, čo som napríklad ja ani nevedel.
Ja som si odkrútil divadle asi 10 rokov, lebo v podstate moja mama je teraz momentálne modná návrhárka, ale ona začínala v divadle. Učila na ľudovej škole umenia, kde som vlastne úplne ako dieťa, my sme tam vlastne môj brat aj moja sestra, všetci sme si tým prešli. A ja som hrával potom u jej kolegyne, lebo ona sa začala venovať už iba kostýmu, už nerežirovala, už keď som bol ja tam ako herec, tak už vtedy vlastne robila iba kostým. No a tým pádom som sa vlastne tomuto venoval. A popri tom otec mal tiež kedysi záľubu, on to bolo presne takéto obdobie, že nebudeš robiť fotku, pôjdeš na elektrotechniku, lebo to ťa neuživí, takže on nemal tento sen, tak to nejako preniesol na mňa. No a tým pádom som sa začal tomuto venovať, som si vyrobil vlastnú komoru, začal som si vyvolávať fotky a to ma vlastne... Gymnázium som si prešiel 8-ročné, čiže to bolo zrazu niečo, že som si urobil iba taký všeobecný rozhľad, ale po skončení strednej školy som si povedal, že určite chcem ísť do tohto komediánskeho žánru, pretože je to vlastne... Naša výhoda je to, že je to práca, záľuba a všetko zároveň. Stretávame sa s ľuďmi, ale to je také, že zistenie.
Momentálne náš život.
Čiže ja som išiel na tú školu, keď už som sa dostal teda ten druhý krát, tak som zistil, že ešte aj lepšie sa mi stalo, lebo som o mnoho lepší rečník chytil, že sme zrazu boli výborný kolektív. Aj to, čo som spomínal, že začal som robiť tie technické veci, tak to mne veľmi pomohlo, lebo ja som si prechádzal jednotlivými, ako keby by som povedal, filmárskymi fázami cez osvetľovača, napríklad robím doteraz, lebo ma to strašne baví. Mm. A vyberám si ako keby projekty. Jediné, čo som si ešte neprešiel, dajme to môj nejaký grip. Zvuk by som nechcel, lebo to je fakt, že samostatné. Môj úplne prvý film, čo som vlastne pred Lovečkom, čo sme sa spoznali, tak som robil Tigre v meste a tam som robil asistenta produkcie. A to už by som nechcel robiť nikdy produkciu, pretože není to ťažká robota, je to že takzvaná holka pro všechno, no proste si pucmola, ktorá musí vyriešiť všetko a nemáš na to niekedy ani peniaze, prostriedky, ale musíš to urobiť. Hej? Alebo zachrániť niekoho, alebo proste zachráňovať furt niečo. A dávať to, držať to pohromať, aby sa to nerozpadlo. A Lovečko bolo vlastne hneď potom, o 2 dní na to, ak skončil jeden film, tak som prechádzal na druhý.
Á, Lovečko bolo, podľa mňa, tam sme boli super partia hlavne.
Tam to bolo výborné.
Tam som pochopil to, že fakt, že keď je na placi dobrá partia, tak proste to točenie je super. To sa nedá porovnať, akože bol som na veľa výrobách, A proste keď máš na placi ľudí, ktorí sa poznajú, sú kamoši a sú, majú všetci a zápal robiť, tak proste ten výsledok stojí za to. A to si myslím, že my sme Lovečkom úplne dosiahli, lebo na tú dobu, aká bola, tak ja si myslím, že pre mňa osobne, a to ne, že by som si teraz mazal med o hubu, ale proste pre mňa to bude kultový film a je stále kultový film, aj bude. Takže je to fakt, že za mňa, keď budeme táto istá partia aj na Lovečku 2, tak akože na ničo riešiť.
No tam bola napríklad pre mňa zásadná vec, ktorú som zistil na Lovečku a čo si myslím, že čo, prečo vlastne to celé tak veľmi dobre fungovalo, že tam bol síce mladý, ale už skúsený asistent režie. Mm-hmm. A to je druhá najpodstatnejšia osoba za generálom, režisérom, lebo proste tam nemôže existovať nejaké, že demokracia alebo niečo také. Aj keď niekto povie nápad, tak nemôže sa teraz zrazu urobiť to, že sa to ide meniť na to celé. Mm-hmm. Vždycky je tam tá hlava, ktorá to musí držať pohromade, lebo bez toho sa to to sa rozpadne. Hej? Mm-hmm. A druhá postava je hneď za ním je tento asistent režie, ktorý ale musí byť tak namakaný, že nielen, že pozná scenár, nielen, že pozná všetky technické zložky, musí vedieť, ako ich súladiť, ako kto musí pracovať. A tam som si všimol, že ten Roman Bartoš bol fakt vymakaný a ten vedel do detailov, že bolo tam vidno, že tam bola aj tá príprava na tom, lebo ostatné filmy, ja som v ten rok mal šťastie, že som robil 3 filmy vlastne za sebou v priebehu asi 4 mesiacov. Čo bolo akože, to bol sen zrazu. Ja som fakt v druhom ročníku zistil, že som si dobre vybral. Mm-hmm. Moja prvá reklama, to je ešte celkom vtipná vec, som robil nejaký, to bolo vtedy ešte Eurotel, myslím. A ja som došiel a na obed sme mali, že cez prepelice až po neviem aké meso.
Dobre si
asi 14 príloh, neviem aké dezerty. A odtedy sa stalo to, že to už ide iba takto dole.
Maťko,
to bol highlight.
Ale povedz, jaký catering sme mali na Lovečku. Tam sme mali chlapcov z Oravy. To bolo tak, že normálne reálne taký catering, že keď si došiel do reštiky, tak to je...
To si nemal, no.
Nemal si čo vybrať. A chlapci došli nomé na plac a mal si na výber 3 druhy polievky, 4 druhy hlavného jedla, do toho zákusky, ovocie, zelené, všetko, že? No. To je, chalani sú úplne, že náložení.
A tak ono to tak v realite má byť, lebo keď no. si to si nikto neuvedomuje, že koľké hodiny človek trávi vlastne pri takejto filmovačke, že fakt keď je to film, tak ty reálne minimálne 12 hodín si na placi, predtým sa ešte pripravuješ, potom sa pripravuješ, koľkokrát máš zimu, teplo, neviem čo, čiže reálne ty máš 6 hodín na to, že si doma a nemáš sa kedy, ako keby ty potrebuješ mať to pohodlie, aby si dokázal urobiť ten výkon, aby to mohlo byť a mohol vzniknúť dobrý film.
No, lebo bez toho to nedáš. Kvalita filmu záleží od cateringu.
Od jedla, však to je ako láska prechádza cez žalúdok, to je to isté vlastne, keď ty si hladný, tak nedokážeš urobiť dobrý výkon.
Maťko, v skratke komfort pre tých ľudí. Vieš, že tí ľudia by mali mať komfort a to je aj presne to, že napríklad ty prídeš niekde točiť niečo a teba ubytujú proste v Unimobunke, hej? Tak ty nečakáš, že ten človek sa zobudí ráno tak, že plný je
entuziazmu,
že sa zobudí plný entuziazmu a ide hneď robiť akože top robotu. Proste každý ten človek potrebuje komfort. A veľa ľudí toto nechápe, veľa ľudí to nechápe na Slovensku a veľakrát sa stane také, že normálne zabudnú ti ľudia, no nie aj catering, hej, na ten plác. A od toho sa to odvíja, vieš, aj tie spolupráce potom medzi ľuďmi, aj tie produkčné firmy, proste keď sú nejakí producenti a produkcie a vidíš potom tých ľudí, či s nimi chcú robiť alebo nechcú. To je proste, komfort je dôležitá vec na výrobe pre mňa.
No, takže máme silný odkaz pre všetkých produkčných. Keď chcete dobrú výrobu, dajte nám dobre najesť.
Páráky ideálne, či párance?
Páráky.
Koľko filmovacích dní sa točili Love?
Fú, to bolo, Maťko, čo, 34 či koľko dokopy?
Myslím, že také.
Také niečo, 33 alebo 34 dní, si to úplne nepamätám, ale takéto niečo, cez 30 alebo 32. Viem, že ja som mal dokopy 28, nejaké 3-4 dní boli bezo mňa. Takže takto nejak. No, celé dokopy mesiac, že?
No, tak
mesiac dačo. Lebo vždy musíš mať nejakú pauzu, keď ťaháš nejak, je to 4 dní pauza, či 3 dní, či 4 dní.
Myslím,
či...
že taký, že maximum je tých 6 dní a potom by si mal mať deň, 2 dní pauzy.
Tak sme to nejak
ale mali. Ale to je už také hraničné. Ja si myslím, že ten ideál je fakt dať tých 5 dní, ak je normálne ten klasický týždeň, lebo fakt je už človek potom aj jednak vyčerpaný. A hlavne, čo je nevýhoda, že nemá človek odstup od toho. Preto to bolo aj kedysi dobre bolo, keď bol ten filmový pás, že ty si vlastne natočil 5 dní alebo niekoľko a potom si robil tie kontrolné projekcie, kde si to pozrel a nejak si to akože zosúladil. Kdežto teraz je už výhoda toho, že ty už si vlastne každý večer vieš predstrihnúť a už si to vieš pozerať.
Tak reálne ty už vidíš na hľadačiku, vieš, že na odkuku. Ano. Čo asi si si natočil. Vieš, voľa, kedy toto bol celkom problém.
Ty si riešil už na love nejaké veci akože za kamerou?
No, nie.
Ty si všímal, ako pracujú teraz, ako sa robí toto, alebo...
Tak to áno, určite, lebo však vtedy som sa prvýkrát nejak ja do kontaktu dostal aj s Redkou. Vtedy som prvýkrát v podstate bol na výrobe, aj kde bola nejaká Redka, a prvýkrát som mal možnosť ju ohmatať a vidieť, jak sa vlastne akože reálne, nazvem to, že profi točí. A pozri sa, vždy, keď si herec, tak ty podvedome nejak stále vnímaš toho kameramana, vnímaš to, čo od teba vyžaduje, kde, kam sa pozerať, ako sa postaviť, kde si nájsť svetlo, jak ťa dosvietiť, koľko svetla potrebuješ. Čiže akože tá škola tam je stále, ak chceš. Sú ľudia, ktorým to je úplne jedno. Len vypočuje si, čo od neho chce kameraman, spraví to vybavené. Hej. Ale ja tým, že som vlastne akože mal k tomu filmu a celkovo ako keby k vizuálu blízko, tak som sa snažil vždy počúvať tých ľudí a zároveň to aj vnímať a naberať.
A Maťko, ten si išiel stále takým tým svojím, ale u teba nastal ten zlom, čo vlastne prešiel si spred kamery za kameru, a kedy si to tak uvedomil, že ja to chcem ísť vyskúšať, alebo čo bol taký ten štart? Áno.
Vieš, to už
teraz
bolo dlho.
Herca chcem ísť, akože ja to točiť, ja to chcem ísť vyrábať.
No, môjim snom bolo vždy robiť hudobné videoklipy. Môjim snom bolo vždy robiť hudobné videoklipy, a to skrz toho, lebo celý život počúvam rap. Tomu ver. A vždy som proste obdivoval na Viva 2, aj na MTVčku, nahrával som si to, kde sa dalo. Proste hudobné videoklipy. Ja som to vždy chcel robiť. A ešte to vám dá zapravdu aj Tina, lebo keď som s Tino vlastne točil Lovečko, tak sme mali takú žúrku, kde ona sa so mnou akože rozprávala, že čo by som asi tak chcel aj robiť, že však herectvo je síce akože super, ale v dnešnej dobe je to také náročné, lebo keď si herec, môžeš byť v kurze 3 roky a za 3 roky od teba nikto neštekne, vieš, že to je, je to náročný job podľa mňa, musíš mať do toho aj to divadlo ideálne a proste byť akože reálne, nazvem to, komerčný herec, aby si sa mal dobre v našej krajine, hej. Lebo keď si zoberieš v Amerike, keby natočím takýto film, tak mám proste podľa mňa na 10 rokov vystarané, hej. Že keby mal takú slávu a úspešnosť v Amerike, jak u nás na Slovensku, tak nemusím nič akože podľa mňa riešiť. Minimálne 10 rokov si myslím. Aj z nejakých tantiemov doteraz. Ale ja som vedel, že chcem určite robiť niečo pri filme. Vedel som, že by som chcel točiť. A nejak to same sklzlo do toho, že som začal točiť najprv kokos diskotéky. Akože vyskúšal som si fakt všetko, okrem svadieb. Ďakujem pánu Bohu, že ma svadby obišli. Raz som už skoro...
Ale mne si slúbil, že mi natočí svadbu.
No, takže... počkaj, to je iné, to neberem. To je proste, to je úplne iná vec. Ale mňa to proste obišlo. To je jediné, čo som nikdy nechcel robiť. A vďaka pánu Bohu ma to nejak obchádza. A začal som tie klipy. Čak vývoj tam bol, teda ten začiatok bol ťažký, však amatérsky, ale to musím povedať, že to chcem povedať hlavne, že tam som sa učil v praxi. A to bolo presne to, že prvé 3 roky som točil zadarmo. Jediné, čo som chcel od tých interpretov, je zaplate si túto, ja neviem, miestnosť alebo ateliér a zaplate si nejaké svetla. To bolo celé, ale robil som proste zadarmo, lebo som sa nepovažoval za človeka, ktorý by mal byť za to platený.
To si myslím, že je problém práve toto, čo si povedal, u ľudí, ktorí chcú s týmto začať teraz. Zajedno nevidia čas, ktorý to musia robiť, dajme tomu zadarmo alebo za málo, alebo že ešte nemajú na to, čo si vysnívali, na techniku alebo na tie kontakty, ako sa dostať k tým ľuďom, čo sú vyššie, že to nepríde len tak. Že to je podľa mňa dôležité si to uvedomiť a nejako si prejsť tým celým procesom, lebo nikto sem neprišiel a že OK, ja idem hneď teraz na to. Že či je toto akože kľúč k tomu, čo by si povedal pravdepodobne ľuďom, ktorí začínajú alebo ktorí ešte nie sú tam, kde chcú byť. Že je to len čas a iba robota.
Ja si myslím, že to je len čas a robota. Lebo aj ja som si prešiel produkciou, prešiel som si aj svetlami, nie tak profesionálne jak Maťko, ale viem presne rozložiť statívy, viem, čo je, keď mi niekto povie systém, viem, čo je systém, viem proste tie názvy, ale tiež som sa to učil zo začiatku tiež, že keď prišiel nejaký svetlič a povedal mi, prinies mi toto a toto, tak ja som na neho kúkal, potom mi ukázal a musel som si zapamätať, lebo som vedel, že na ďalšej výrobe to zase bude odo mňa žiadať a musím vedieť, čo to je, čiže ja som si takisto prešiel tým vývojom, že robil som aj produkciu, aj svetla, No všetko, čo sa dalo, dokonca ešte raz aj make-up som robil v jednom onom.
Že
som...
Tak my sme takí, že sa musíme naučiť vlastne pri tom všetkom, že od toho mikrofónu až po všetko tomu rozumieť, pretože všetci to spoločne využívame, že aj ja síce keď točím, tak tam potrebujem toho zvukára, pretože bez toho to je proste nemý film. A už doba hrania klavíru počas toho už až tak nefunguje. Čiže preto ty musíš úplne všetky nástroje do detailu vlastne poznať. To je vlastne čo ja som si dal ten vývoj, že preto ja som nikdy ani keď som vyšiel zo školy, ja som nehovoril, že som kameraman, ale sa proste musíš vyvíjať. Preto som si prechádzal všetkým, že preto doteraz robím osvetľovača a využívam to, lebo podľa mňa svetlo. Aj najväčší americkí kameramani boli pôvodne gaffery, hej? Že svietili tým úplne prvým, ako keby kameramanom, oni im svietili. Oni sa naučili tie princípy. Čiže...
Presne toto dobre, Maťo, hovoríš, že ja sa stále nepovažujem, aj keď mi veľa... No, dávajú mi ľudia taký ten štempel, že proste režisér a herec, ale ja sa tak necítim proste. Nemám v hlave ako keby, nemám hlavu tak nastavenú, že proste sa považujem stále za režiséra. Stále sa považujem za človeka, ktorý by ním chcel byť. Hej, čiže stále som niekde nazvem to, že v polovičke cesty. Možno ma tak niekto vníma, ale ja sám seba vnútorne ešte nie.
To je to dôležité. To je práve podľa mňa ten rozdiel medzi tými ľuďmi, čo začínajú, že si povedia ešte predtým, ako niekde sa dostali, alebo ako to povedať, že ja už som tento, alebo sa bude predstavať a povie, že ja už som, ja neviem, filmár.
No.
Myslím si, že je dôležité dojsť k tomu, že aj keď ste už aj vy na úplne inom leveli, tak stále si to nepoviete a chcete ísť stále vyššie a vyššie.
Treba mať zdravé seba, vedomie toho,
tak,
že...
Presne.
Vedieť, to nastavenie v hlave, povedal, že je asi dôležité.
Vedieť si povedať, však akože jasné, že som kameraman, Mišo je režisér, akože sme tí ľudia, alebo sa tým živíme, to pracujeme tak, ale že ako keby sa tak označovať, je to zrazu niečo také...
Mne to príde strašne smiešné. Akože je to zároveň, je to strašne pekné, nazvem to, že remeslo, hej, ale strašne smiešné mi príde to presne, ak si ty, David, povedal, že niekto vyhodí dva hudobné klipy, ktoré pre mňa akože je zostrihaný matroš a zrazu je režisér, hej. To je presne jeden človek, ktorý so mnou robil a ja ho tak proste, mne to príde vtipné, zároveň, lebo ja sa ním nepovažujem, možno v očiach ľudí tak vyzerám, ale ja sám sa tak nepovažujem za to, čím ma ľudia vidia a aj ten režisér je podľa mňa človek až po smrti. Že ja proste toto je môj mindset, že OK, povedzte mi tak, ale povedzte mi tak po smrti, keď budem mať natočený za sebou 10 filmov, hej? Že vtedy si reálne ja budem môcť vedieť povedať, že som režisér, ktorý proste mal byť taký, aký mal byť, hej? Čiže ja neviem, ja som proste filmár a robím to, čo ma baví, to je celé.
A tak to má byť.
Že si nedáš ten štítok vlastne teraz, lebo filmárenie alebo filmárčina je taký, poviem, že menšia ako ľudia, čo sa nazvú fotografmi. Ale ja som chodil napríklad na Gimpel a u nás bol fotograf každý tretí. Čo ty robíš? Ja som fotograf. A čo robíš? A zvyknem ísť akože do lesa a odfotím tam stromy, ale ja som fotograf. Že sa tak zaštítkujú sa príliš skoro a myslím si, že to nie je správne, lebo nedojdu k tomu, kam chcú a príde práve potom takéto zlyhanie alebo ako to nazvať.
Ja si myslím, že to je tou dobou. Že tá doba proste ako keby dávate pečiatky na tých ľudí tým, že presne, že nazvem to úplne k niečomu to prirovnám úplne od veci, ale aby to bolo pochopiteľné. Že ja dneska narepujem vec, hej, ale zajtra bude v novinách, že Michal Nemtuda je spevák. Hej, zrazu máš pečiatku speváka, pritom okolo spevu si ani nešiel. Len si proste niečo povedal do mikrofónu, tvoj beatmaker ti tam dal nejaký dobrý podmazík, vedel to nejak proste celé vyefektovať tak, aby to znelo jakž tak v tejto dobe kvalitne a zrazu máš proste štítok nejakého speváka, repera. Mne toto, ja sa na tomto osobne strašne bavím. Lebo zrazu sú všetci... umelci to nazvem, hej, že ja nehovorím teda, že aby neboli alebo nechceli byť, ale že strašne mi to príde také na prvú celé, že poďme sa vyvíjať, poďme robiť, keď to chceš robiť, robme to, ale vyvíjajme sa, učme sa a hlavne, jak Maťko povedal pokora a proste seba, čo to je seba? Seba deštrukcia, ne? To je také, že keď sa vieš polámať samého seba, padneš pod stôl a potom sa zase dáš dokopy. To je seba deštrukcia. Ne, vieš, čo myslím? Že strašne mi to príde také, že tí ľudia...
dokázať si priznať tú realitu, ako no, to momentálne veď, ako je a ako veď... to môžeš zlepšiť.
Ale ono ani to, keď aj keď namaluješ najlepší obraz, tak neznamená, že už si teraz najlepší maliar na svete, hej? Že ty máš stále sa máš vyvíjať.
No, veď.
Preto napríklad mňa ešte teraz napadlo, ak sme sa bavili o tej škole a o takýchto veciach, že napríklad tým, že sme síce malá krajina, ale už je medzinárodná úroveň, veľmi dobre funguje, čo je v zahraničí, že sú princípy workshopov, hej? Že ty máš teraz presne, jak si vravel, že dramaturgický workshop a zrazu niekto príde. Toto bola výhoda napríklad na tej škole, že chodili tieto medzinárodné rôzni ľudia, čo robili fakt, že Oscarové filmy, tak oni proste prišli na školu a mali tam trojdňové proste workshopy a tieto tri dní ti dali viacej ako polročné štúdium proste. A mohol si si prečítať hociakú knižku, lebo ten ti zrazu povedal, no museli sme to urobiť takto vlastne. Vlastne zistí, že ono ani nie až tak, tá teória až tak funguje, je dobré ju poznať,
tak.
Ale zrazu zistí, že úplne inak sa môžeš narábať.
Takže naučíš sa ju trošku ináč uplatniť. No.
Ja si myslím, že každá výroba má inú teóriu. Určite. Ešte myslím, že ty vieš nejakú teóriu, ale na každej jednej výrobe, každá tá výroba je iná. Aj keď robíš ten istý projekt, je vždy iná. A vždy na každom projekte prichádzaš, buď sa stretávaš s iným problémom, alebo proste s inou témou, alebo s inými ľuďmi, alebo s iným prostredím, alebo s inou technikou, proste vždy je iná. A to je na tomto pekné, že stále sa ako keby tá teória aj ako keby nabaluje, a stále sa tam niečo pridáva. Čiže preto, jak som povedal už na začiatku, že my sa učíme podľa mňa každý deň a budeme sa učiť dovtedy, kým budeme robiť toto remeslo.
A učia ťa to aj ľudia. Však to je ďalšia vec, čo mne sa hrozne páčilo a zistenie počas školských čias, že vlastne film, alebo teda scenár, vzniká ako keby ten film vzniká trikrát. Lebo prvýkrát máš, dajme tomu, ten scenár, alebo možno štyrikrát. Potom moja najobľúbenejšia časť je sedenie s tým režisérom a zrazu si to nejako vizualizuješ. Prechádzaš to celé, dáva si to do obrázku, kreslí si tie storyboardy, máš to proste nejaké ideálne podmienky, ten herec bude taký a toto. To je tvoj prvý film, ktorý je ideálny. Potom je druhý film, ktorý ozaj točíš. Hej?
Tak, presne.
Vtedy zistíš, že aha, tak tento herec nemohol. Joj, začalo nám snežiť, tak počkaj, teraz sa to zase roztopilo.
No, vyšlo slnko. Že...
Dobre, máme
počkaj,
druhý došli film.
Počkaj, policajti, pôjdeme toto vysvetliť teraz.
To je druhý film a tretí film máš, až keď ho strihaš.
Tak.
A medzi tým sú ešte samozrejme medzifázy, lebo ešte sa ti zmení, ešte scenarista ti prepíše niečo, ale toto sú také tie hlavné. Čiže ty vlastne tak zmeníš od začiatku až do konca.
A štvrtý film je to, keď zistíš, že vlastne to, čo si mal natočené, nemáš, tak musíš teraz akože kombinovať. To je ten štvrtý film.
To poznáme asi všetci.
Áno. Čiže to je krásne. No.
A v Love sa stalo niečo podobné? Bol v Love taký bod, že aha, že teraz musíme ísť niečo spraviť
Maťko, ty si bol s nami, ty si pamätáš, keď sme točili také, že keď som si hľadal zamestnania. A mal som tam, že došiel som do Apollon baru, kde bol vtedy ten Mario, jak sa volal. Tam bol akože, došiel som do gay baru, kde som vlastne zistil, však aj vo filme to je. Je to?
Není.
To tam není.
Není tam no vidíš, také. To je napríklad vyhodené. No. Áno, hej, to je vyhodené. A bolo tam také, že som si hľadal prácu. Hej. A prišli sme raz do jedného skladu, dozadu, do Petržalky, ak je Matadorka. A mali sme tam komparzistu, ktorý sa mal so mnou rozprávať. Ja som tam sa akože postavil, že hľadám robotu, a on mi mal rozprávať o tom, že a či mám papiera na vysokozdvižný vozík, a či viem robiť akože toto a toto. A teraz vlastne mali sme skúšku, nie? Všetko vlastne, typek komparzista vedel hovoriť, všetko super, teraz zapla sa kamera. A čavo nevedel povedať ani slovo. Vyskúšali sme takto asi nejakých 5 alebo 6 ostrých, nevedel povedať ani slovo. Tak vlastne celý štáb, 40 ľudí, všetci, ak sme tam boli, sa proste museli zbaliť. Pozrel som na Jakuba vtedy, na režisera, a on že nevydalo. A vlastne, vieš, že toto sú presne také tie fuck-upy, čo hovoril Maťko, že ty to máš napísané, ale prídeš na plac, zrazu zistíš, že...
Realita je vždy iná.
Vieš,
Nedokážeš to natočiť.
Ani keby si silou, mocou, jak chcel, tak proste sa to nedá. Čiže musíš upustiť od toho a ideš ďalej. Ty musíš ďalej aj tak šlapať, lebo máš navrhnutý nejak deň. A to sú všetko peniaze. Čiže, okej, nemáme čo robiť. Vybavené, ideme ďalej, ideme ďalší obraz. Čiže tieto veci sa diali aj pri Lovečku. Ja si myslím, že to sa deje asi všade.
Všade sa to deje, vieš. Niečo ti vyjde, niečo ti nevyjde. Ja to ešte prirovnávam k tomu, že to už len keď si pozrieš veľmi dobrý film Kolia, hej? A chlapec, keď tam pláče v tej vani a rozpráva do toho sprcháču.
No.
Tak to je vec, že to dieťa tam len nechali.
No.
A on to sám urobil. Sám že to není vec napísaná alebo niečo. Tam sa veľakrát stalo, že mu dali autíčko a zobrali ho a hneď začal revať. No. Vieš, to, kopec vecí ti ako keby musíš to aj vedieť vycítiť. Od toho je ten režisér, že musí niektoré veci robiť aj tak pocitovo. že máš tam síce nejakú štruktúru, nejakú mustru, niečo napísané, ale v skutočnosti musíš úplne inak tomu zase dojsť, aby si to dosiahol. A tým pádom ti vzniká niečo nové na palci.
Hej.
Že vieš, asi by som chcel niečo, ale necháš to na tom, že čo ti priniesie.
To je vlastne taká známa scéna Batmana, neviem, či ste videli, ste asi všetci, kde bol Joker akurát. A tam, čo išli odpáliť tú nemocnicu. Oni išli reálne akože odpáliť, boli tam normálne nejaké výbušniny, bomby a podobne. Akurát im sa to tam, ono je to aj v tej scéne, a im sa tam dodrbal ten ovládač. A on to hral potom ďalej. On nevedel, či to vybuchne, kedy to vybuchne. On iba zistil, že to nevybuchne. A tam začal búchať potom, nevedel čo. A to bol podľa mňa najlepší filmový moment z hľadiska improvizácie alebo toho, že podržal celý ten štáb, celý ten film, rozpočet filmu. A zachránil to takto.
Vidíš, ale toto je veľakrát aj o hercoch. Že veľakrát ti ako keby podržia tieto situácie aj samotní herci. A to je presne to, záleží zase od kvality toho herca. Aký je, ako to vníma a no profík proste, vieš. A ešte som, vieš čo Maťko chcel, že to je presne, jak ty hovoríš, že ja s tými deťmi, a však to všetci filmári vedia, že deti a zvieratá, proste točenie, to je vždy zložité a ťažké.
Je to jeňo, ňuňo, to som tak hovorím.
Áno, ale proste vieš, že veľakrát na tom pláci, keď ty máš niečo vymyslené, príde ti tam dieťa, ktoré ti začne plakať, a tak ty si akože hotový.
Nespravíš nič.
Vieš, že buď ho dáš na Alexaurina, alebo proste si to točil.
Alebo ako v seriáli sa nám podarilo, že sme mali dvojičky. Jedno sa rozplakalo, tak išlo druhé.
Mm.
Tak to bol aspoň dobrý backup.
Ale niekedy sa stalo, že ani jedno sa nedalo zobrať.
Mm, no.
Takže sa to presunulo zase na iný deň.
No toto sú tie fuck upy, ale podľa mňa každý filmár, ktorý chce byť filmár, tak proste s tým to musí počítať.
Musí.
Že to je život proste, s tým nespravíš nič.
A to musí byť súčasť toho.
No. Ale to sú tie problémy, vieš, že to je potom presne aj, jak Maťko spomínal, že potom už záleží od asistenta režie, od produkcie, jak sa k tomu postavia, k tým problémom. A veľakrát, keď máš kvalitných ľudí, tak sa to proste ešte lepšie vyrieši, ako to bolo napísané. Takže
preto je výhoda mať tam, dajme tomu, tých viacero ľudí, lebo veľakrát sa ti stane takáto vec a zrazu nevieš, čo s tým. Hej, a by si bol sám pri tom, tak nič. Ale teraz zrazu aj šofér ti povie, že poď ma, neskúsiš tam urobiť niečo a zistíš, že kokos, ozaj, a prečo ma to nenapadlo, super. A vieš, že toto som veľakrát zažil pri rôznych filmoch a v rôznych situáciách, že zrazu len taký blbý nápad a tak zase ti to vlastne vytvorí.
Celkovo ti to pomôže k tomu vizuálu, vieš, že to sú presne aj situácie, kedy presne, ak ty Maťo hovorí, že veľa ľudí, vieš, že koľkokrát sa stane také, že od teba chcú nejaký interpreti alebo niekto, že chcú od teba klip. Hej, ale ty povieš, okej, dobre, ale stojím toľko. Vieš, ty si drahý. Ja nie som drahý. Je tá produkcia okolo toho drahá, lebo ty chceš tých ľudí tam mať presne kvôli takýmto ako keby problémom. Že potom daj si natočiť kľudne k mladému človeku klip, on ti to sám natočí, zostriha, aj ti to ofarbí, ale ja si myslím, že potom to vo výsledku aj tak vyzerá, teraz nehačme všetkých do jedného ako keby vreca, že sú šikovní ľudia, ale ja si myslím, že stále proste tak, jak sú proste 11 hráči na futbalovom ihrisku, tak toto je proste podľa mňa pri filmarine, že proste tá partia ľudí tam musí byť, lebo spolu tvoríte niečo, čo má mať akože výsledok a má to byť dobre, takže zastanca. Som posledné 2-3 roky som fakt zastanca toho, že už nebudem nič robiť sám a na kolene a narýchlo a rýchlo, jak to je horúcou ihlou, či jak to je. Nedá sa tak robiť proste. To je, to, človek to vidí. To vidíš potom vo finále.
A vidia to tí interpreti? Vidia práve to, že dobre, ja teraz platím takýto nejaký balík. A či vidí za tým len to, že je to strašná suma peňazí, alebo čo, je to trošku viacej, alebo si pozrie, aha, že dobre, ale on tam robí s týmto, že nebudem to už ani riešiť teraz, či sa nedá za menej, alebo niečo podobné. Je, že si je vedomý tej hodnoty tých ľudí.
Veľakrát je to 50-50 a ja zás by som to inak vysvetlil, že napríklad teraz sme robili klip s Dankom Fischerom, OEV, orchester Jeana Valjeana proste, a je to proste herec a robili sme vlastne s dvoma hercami, s jeho frajerkou, s Donďou, pozdravujeme, a tam si proste videl presne to, že to sú herci, že? Že proste oni tam, proste tí ľudia tam sú, oni čakajú, vedia, že to treba čas, vedia, že treba počkať na to, kým sa to dosvietí, že strašne to je, strašne záleží od tých interpretov, kto jak je nastavený. Lebo v dnešnej dobe, ak je kvalitný interpret, tak kvalitnému interpretovi stačí natočiť klip, podľa mňa aj na telefón, na to, aby mal videnia, lebo ľudia si pustia hlavne jeho hudbu. Ale potom sú ľudia, ktorí sú proste umelci telom aj dušou, aj všetkým, čím sa dá, aj hlavou, aj prstami, kedy si povie, že proste OK, aj tá hudba je dobrá, ale chceme aj ten vizuál dobrý. A vtedy si uvedomujú to, že ten vizuál dobrý ti nespraví proste jeden človek za kamerou. je to strašne 50 na 50.
No, že je to úplne iné, že keď jeden človek robí všetko, alebo máš tam, ako si vraval, že 11 ľudí a každý je špecialista v tej svojej oblasti a tým pádom je logické, že dostaneš aj ten výsledný produkt oveľa, oveľa kvalitnejší.
Ja ti poviem z mojej vlastnej skúsenosti a praxe za to, čo točím, že veľakrát sú projekty, kedy je lepšie, aby tam bolo menej ľudí. Lebo mám pocit, že potom ten projekt sa ťahá, je to celé také nejaké, také akože pomalé a stačia tam napríklad, že režisér, kameraman, druhý kameraman alebo zvukár a vedia spraviť častokrát lepšiu robotu, jak keď tam máš 20 pajtašov. Není tak?
Je to tak, no však to je to, že podľa toho, aký aj projekt robíš.
No vieš,
to je...
že strašne záleží od formátu, od projektu a kde a s kým točíš.
Ten kolektív je pravdepodobne veľmi dôležitý. Že môžeš tam mať 40 ľudí, ale pokiaľ sú to fakt takí, že za jedno, nebude sa ti starať do toho, do čoho sa nemá. Keď potrebuješ pomoc, tak vieš, že od nich môžeš akože očakávať tú pomoc. Že asi to je čisto iba o tom kolektíve. Môžete byť traja super zohraní ľudia a spravíte robotu za 15 ľudí, čo by boli ináč na placi.
Ale jediné šťastie, napríklad, čo musím povedať, že za tú dobu som sa to snažil minule zrátať, je to asi cez 20 filmov, tak musím povedať, že skoro vždycky vznikne tá rodina, ako keby na konci. Že tým, že ste proste 14 hodín denne spolu, non-stop, nejakých 30 dní točiacich, čiže to máš skoro 2 mesiace, alebo máš nejaké voľno, alebo niečo, ale ešte aj počas voľna si zavolá, že počúva, už som dlho s tebou nebol, nejdeme na pivo, alebo niečo, tak sa vždycky vytvorí tá skupina, že ono vlastne každý večer aj tak prídete na hotel, si sadnete a potrebujete za to pivo, lebo proste si jednak fyzicky unavený, ale potrebuje sa ukludniť, hej, ako keby, že dostať sa do takej pohody, aby si zase mohol stať a zase 14 hodín proste stáť niekde a niečo robiť. Čiže to akože tá pomoc, ono to vždycky vzniká, ako keby. Že nestalo sa mi asi ani raz, možno... Toto je možno trošku rozdiel, čo musím povedať, že čo ja som mal šťastie veľké, že preto robím toho osvetľovača, že som si takto bol vyskúšať tie Netflixy, čo tu boli teraz dva vlastne. Dracula a potom tu bol Van Helsing. Že tam je vlastne vidno ten rozdiel, že jak to funguje. Že ten princíp, že tam je asi 5-násobne viacej ľudí. Tu natočíme seriál, príklad Van Helsing a náš, tak náš má okolo 30-35 ľudí, hej? Tam nás bolo, neviem, či nie 230 alebo 250 ľudí. A je to vidno na tom, že zrazu každý vie, čo má robiť. Je tam úplne iná príprava, čo na Slovensku neexistuje príprava. Urobí sa príprava taká, že áno, máme, dobre, vieš, ale nevyskúša sa to. Preto vlastne u nich fungujú kaskadéry, u nich fungujú všetky tieto veci. U nás to prídu a oni to v tej chvíli, niekoľkokrát som zažil barčo, no a jak to bude? Neviem, no uvidíme. Aj, ale potom tak ja čaká, to mám natočiť, ale jak to mám... No neviem, vyskúšajme a uvidíme. Potom už to natoč to.
Nejako bude.
Nejako bude, hej. Ale toto napríklad vo svete neexistuje, že tam je tá príprava tak vymakaná, že oni si zoberú to auto aj 10 krát ho prevrátia, aby to vyskúšal, aby to vedel presne urobiť, ako to má byť.
Ale možno to není len tou prípravou, možno u nás je to budžetom.
Vždy je vždy budžet. Vždy budžet.
Nemáme na to peniaze. Nie, že by sme nechceli, alebo by sme boli nejako
ináč nastavení. Je to len o budžete.
Ale...
Tak je, ale je to potom, či to zlepšuje tú kvalitu. Vieš, že ty ako náhle chceš urobiť niečo dobré alebo tak a máš už dobrý príbeh, tak si myslím, že je to škoda, ako keby na tomto to vynechať, pretože to není zase taká veľká položka. Tam není celý ten štáb na tú prípravu. Tam ide len o to, aby sa konkrétne ľudia pripravovali na tie veci a robili sa tie skúšky jednotlivé.
Vieš, ale to je, Maťo, presne to, že máme kamoša spoločného, Ľubka Bachratého, ktorý proste robí DIT človeka a mi sám povedal, že pozri sa, Mišo, robím pre Netflix, robím kade-tade po svete rôzne seriály a ja mám na starosti iba toto a o nič iné sa nestaram. A iba toto robím čo najviac kvalitne, ak môžem, lebo neriešim milión iných vecí naokolo a presne, že ak má ten človek len jednu vec na robotu, tak ju bude robiť čo najlepšie. A presne potom, keď sa vlastne ako keby ten celok spojí, tak ti to dá ten výsledok, aký chceš. Lebo u nás častokrát, a to teraz musím zase povedať, keď sme sa o tom bavili, že aj tá produkcia, vieš, že koľkokrát príde nejaký fuck-up na natáčaní. Keby tam napríklad nemám produkčného, tak viem, že ten fuck-up musím riešiť ja a hodinu stojíme. Ale takto môžem povedať produkčnému, pozdravujeme Lukáša Dobrockého, že Luky, prosím ťa, vyrieš to, ja toto musím dotočiť. A viem, že keď dotočím, tak dojde za mňou s nejakou alternatívou. Môžeme to urobiť takto, 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 alebo takto. Z toho si niečo ja vyberiem a môžem ísť ďalej robiť. Inak by som túto hodinu zadrbal ja a rozmýšľal, čo s tým. Hej, čiže stratený čas, jedna vec, jedno s druhým. Lebo v dnešnej dobe je filmarina pre mňa strašne ako keby, nazvem to, že o čase. celý čas bojujeme s časom. Aby sme to stihli za tých 12 hodín filmovací deň. Aby sa stihlo, lebo počasie. Aby sa stihlo, lebo slnko. Aby sa stihlo, lebo máš herca len dovtedy. Aby sa stihlo, lebo lokácia môže len dovtedy. Že strašne ako keby bojujeme s týmto časom. Aj čo je možno podľa mňa, že na škodu u nás, že presne, že keď máš budget, tak vieš, že robím scénku napríklad v obchode. Dobre, prosím vás. My ho nechceme na 2 hodiny, chceme ho na celý deň, čo to bude stať. Toľko, dobre, tu máte toľko. A vieš, že jednu scénku robíš jeden celý deň a nemusí sa nikam naháňať. V úvodzovkách povedané. Ale zároveň je to presne o tom, že čas a budget.
Áno, lebo veľakrát ti stane, že by si to ešte pretočil, ale bohužiaľ na to nie je čas.
No vieš, a to je presne, že napríklad posledný rok som si povedal, alebo už je dva, také, že aj keď ma človek osloví na nejaký klip alebo na niečo, tak mu poviem, že OK, ale nebudem to robiť, že zajtra je neskoro, že proste buď si to pripravíme, nech to má čas, nech tá presne, ak máte hovoril, tá príprava je podľa mňa dôležitá na to, aby si spravil proste kvalitu. A tým, že ty teraz točíš za mesiac 6 klipov, ono dá sa aj to pripraviť, ale potom presne prichádza to, že nespíš, neješ a si non-stop akože v nejakom kolobehu a potom ťa vypne. Čiže vždy tá príprava oddych jedno s druhým, proste to treba.
Hlavne tá príprava ti zrýchluje samotné točenie.
Točenie, presne.
Lebo ty, keď prídeš na plac, začneš tápať, že čo sme to vlastne chceli. Aha, tak poďme tu, tak sa to zdržiava. Ale ty, keď si to celé nachystáš, vieš, ono akože v konečnom dôsledku aj tá príprava síce stojí niečo, ale ti môže uľahčiť, že zistíš, že máš o dva natáčacie dni menej.
No, vďaka tej príprave.
Vďaka tej príprave,
ešte vieš,
že to sú veľa tak krátke veci, že ktoré som videl v praxi, že sa to zanedbalo. A pritom si to povieš, že fakt, keby sme sa na začiatku dohodli, ak my teraz štyria sa dohodneme, že poďme to tak to urobiť, tak by sme boli úplne jednak vysmatí, neboli by sme v strese. A vieš, že to je...
Aj pre toho strihača, alebo ten režisér, čo je pri tom, má zostrihaný film skôr, ako sa zapne natáčanie. To, že mu tam... Dobre, môže sa stať, nebude svietiť slnko, ale bude pršať. Ale už budeš bojovať s tým, ale už vieš, ako tá scéna má vyzerať, vieš, kto tam má byť, vieš, aký výkon má podať na to, aby ti to stačilo.
No záleží, presne, ak Maťo hovorí, tá príprava je proste dôležitá, lebo to ti presne zrýchluje čas a zároveň vieš, čo ideš robiť, no to je celé.
Dobre, a keď sme vlastne pri prípravách, tak pripravujete spolu aj s Kubom Kronerom pokračovanie kultového filmu Love 2. Prípravy už bežia?
No takto, pripravuje to zatiaľ Kubo, však Kubo je vlastne hlavou toho celého projektu. A Kubo má kvázi napísaný scenár, sú už ako keby oslovení ľudia tam, kde to chceme točiť. Nechcem akože moc prezrádzať, ale však niekto, kto vie a kto je tu a teraz, tak vie, že asi kde a čo sa bude diať. Ale áno, je to v prípravách. Bohužiaľ, tento covidový čas nám troška akože predlžil všetko o nejaký ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 mesiacov. A teraz čakáme, čo sa bude diať ďalej. No proste ja by som bol rád, keby sme sa všetci zavakcinovali a normálne existovali jak predtým, lebo už to asi z nikoho z nás nebaví tento systém fungovania.
Pocítili sme to všetci, však aj na výrobách, že sa veľa vecí stoplo, čo sa vás dvoch týka, ako vás to ovplyvnilo. Lebo nejaké výroby bežia, ale keď to porovnáš povedzme s rokom predtým, ako ste vnímali vlastne celý minulý rok, kedy sa to stoplo.
Ja to musím povedať, že ona celkovo, táto filmárčina funguje skôr jak COVID, hej. Čiže ono ti niekedy obdobie robím 6 mesiacov v kuse a potom príde obdobie, že 3 mesiace sedím doma. A nikto ti ani nezavolá, si povie, že a čo sa teraz deje? A potom zrazu a všetci narastí.
A
v jeden deň zrazu ruším a mám, že stalo sa mi, že na jeden deň mi zavolal 6 ľudí, no. 6 rôznych projektov.
To sú presne, že ja mám takú teóriu, že my žijeme filmári všetci podľa mňa v takej krásnej depke. Že presne, že príde čas, kedy mesiaci doma a zrazu si začneš škrábať hlavu, že kokos už o mňa nemajú záujem, už nemám žiadnu robotu, čo budem teraz robiť a hľadáš a špekuluješ, potom na druhý deň sa zobudíš ráno, medzi 7 a 10 ti dojde 6 telefonátov, že niečo chcú, hej, tak si vysmiatý, že tento job je taký, že buď alebo a raz si hore, raz si dole. Ale je len na tebe, presne, že jak to ty akože pochopíš, lebo keď nemám robotu a sedím doma, tak si nájdem nejakú robotu, čo môžem robiť, čo som predtým nemohol robiť, lebo som nemal na to čas. Čiže stále je to také, akože keby ryba pláve vo vode a raz dojde do sladkej vody, raz do slanej a furt je nejaká domiešaná z toho, že vlastne čo sa deje. Čiže to bolo prirovnanie ako vínko, ale čo som chcel povedať, že proste tu nikdy nevieš. Hej, že buď chytíš nejaký job a chytíš to nejakú, jak sa to povie, keď nejakú cykliku, hej, že sa zacykliš na 5-6 rokov s nejakým jedným projektom, ktorý proste vyrábaš, ale už to akože vlezie, už to zlezie do nejakého stereotypu, ale už len to vyrábaš preto, lebo peniaze, alebo si presne ten typ človeka, ktorý ti to nedá a stále hľadaš niečo nové, stále by si chcel zás niečo iné zajtra točiť, ak točíš dneska. Hej, že je to aj o dravosti a je to aj vlastne podľa mňa o tebe, ako o osobnosti.
Že ako to celé zoberieš. Ako sa k tomu vôbec postaví, že teraz si mesiac bez roboty, dajme tomu, čo ja teraz budem robiť.
No vieš, že a ja si myslím, že my filmári celkovo akože je s týmto problém. A to si nemyslím, že len na Slovensku, ale celkovo vo svete.
To je všade vo svete, určite.
A už býva to také nárazové.
Nárazové. Akože, ďaká Bohu, že vlastne po prvej svetovej vlne sa to trošku uvoľnilo a zistilo, že sa dá vlastne ako keby pracovať za opatrení, ktoré by mal každý dodržiavať. Či už je toto chránenie ruky jedno s druhým, čo je základný princíp pri tomto všetkom. Ale samozrejme to obmedzilo. Ja som tiež vlastne mám taký projekt, čo robím s Tomášom Krupom, ktorý mal byť celý v zahraničí. Vlastne na Slovensku sa neodohráva nič. Je to od Ameriky, Austrálie, Číny, Japonska, Grónska. Ale nikde sa nedá vycestovať. Pretože tieto medzinárodné veci predĺžuje ti to čas, že by si musel tráviť čas v karanténe, čakať vlastne na testy. Čiže do napríklad Grónsko sme riešili koncom zimy a nedalo sa vôbec. Že my sme si komunikovali s vedcami, ktorí tam chodia akože pravidelne a tí sa tam nevedeli dostať. Čiže my sme na základe toho zistili, že neexistujú. My sme sa my ako partička presne štyroch chalanov, lebo je tam ešte jeden kameraman, režisér a zvukár, nevedeli nikde dostať. Čiže toto dúfam, že v tomto roku sa to podarí a že vo februári vycestujeme až konečne do Luziany.
No ešte ja nadviažem vlastne na tú otázku, čo hovoril Rado, že no ja si myslím, že to ovplyvnilo úplne každého. Možno niekoho menej, niekoho viac, ale úplne každého. A však my takisto spolu sme mali chodiť robiť dokument o raftingu po celom svete skoro a boli sme v Slovinsku jedine, kde sa dalo dostať v tom čase. A ja si myslím, že takýchto akože projektov je XY, hej. A to nie je len, že vycestovať do zahraničia, ale presne, že tu máme pozitívneho herca, nemôžeme robiť, hej. Tu máme pozitívneho režisera, nemôžeme robiť, alebo tu sme mali točiť, ale firma skrachovala, hej. Že to je podľa mňa, to je zase globálny problém, ktorý podľa mňa ovplyvnil úplne každého. Jedine, koho neovplyvnil, je M3, výrobca rúšok a respirátorov a výrobcov gumených rukavíc a možno výrobcov nejakých dezinfekčných prostriedkov, ktorí možno aj ďakujú tomu, že prišla takáto doba, alebo sa strašne nabalili, ale aj tak, aj ich určite ovplyvnila táto doba.
A čo sa zmenilo u vás? Čo sa zmenilo na to, že ste boli v tom režime, kde sa nonstop vyrábalo, alebo tam boli aj tie pauzy, ale teraz prišiel COVID, keď sa nerobí pravdepodobne nič, alebo veľmi málo sa robí, lebo tie podmienky sú, aké sú. Čo sa zmenilo?
Ja nechcem povedať, že akože trepnúť kokotinu, že to vnímam aj pozitívne, ale áno, vnímam to aj pozitívne, lebo mám pocit, že asi to malo prísť, lebo som si tak aj vnútorne viac oddychol, aj fyzicky, aj psychicky, aj celkovo som sa začal pozerať možno na svet úplne inak, aj na ľudí okolo mňa, aj na celkovú moju robotu, aj na klientov, aj komunikácia vlastne ako keby na pláci a všade celkovo, že veľa, veľa dalo, veľa vzalo.
Určite, no všetkých nás to opevnilo v tom, že veľa ľudí sa začalo pozerať, ďaká Bohu, aj na to, že fakt aj spomeniem klimatickú zmenu, ktorá tu ozaj je a bolo to vidieť na tom, že ako náhle sa prestalo lietať, tak sa začali meniť veci a začali sa diať, že vlastne fakt táto planéta, keby chcela, tak nás dokáže vykynožiť o mnoho rýchlejšie, ako celý COVID. A nedokážeme s tým nikto nič urobiť. Čiže začali sme všetci sa ako keby venovať sami sebe, čo aj nám pomohlo, bo my sme sa tiež začali venovať tomu, že doteraz sme robili presne ten konzum, aby nás to živilo, ale teraz, ak sme mali čas a zarávili viacej času, tak sme si povedali, však poďme si skúsiť urobiť niečo vlastné, poďme si pozrieť nejaké scenáre, čo sme mali niekedy v šuflíku hodené, že či nie je nejaký čas na to, že takto sme doma a keď náhodou niečo není a už máme aj tú svoju techniku, niečo, čo sa dá. Lebo ja už tiež vravím, že ono to není o tej technike, ako to máš, či to je najlepšia kamera, alebo čo. Ide o ten nápad. Mm-hmm. Ako ho posunieš, ako ho urobíš. Čiže keď máš dobrý scenár, tak ho môžeš natočiť na telefón. Mm-hmm.
Čiže prišli ste aj s niečím takým? Vytiahli ste niečo zo šuflíka?
Snažíme sa hrať, vymýšľame si. Už sa zase deje to, že zase už začíname aj pracovať popri tom, takže už je zase toho času menej, že musíme sa venovať tomu, lebo predsa keď človek dlhšie stojí, tak začne míňať tie peniaze, ktoré si nejako našetril. Sice sme to nemali kde míňať, lebo jednak človek nemá kde vycestovať a jedine, čo si môže kúpiť teraz, je jedlo a pitie. Ale tak ja si myslím, že príde nejaký čas na...
Ja si myslím, že určite. Ja osobne pokladám rok 2020 za, nazvem to, že prelomový v tom, že som si uvedomil, kde sú moje hodnoty a že sa nemám naháňať za každou blbosťou. Toto mi dal rok 2020, kedy som si povedal, že idem si plniť to, čo som si chcel plniť a nejdem plniť niekomu inému. Hej, čiže toto mi určite dal rok 2020.
Veľmi pekne si to povedal.
No, veď akože... Krátke povedané, lebo mal som pocit, že som bol viac rokov otrokom pre iných, jak pre seba. Radšej by som bol otrokom pre seba a ako pre niekoho, kto si to vo výsledku vôbec necení.
A to na to najsmutnejšie, no. Že veľakrát sa človek stane, že pre niekoho robíš tak veľa a si to povieš, až ak hádam ťa ocení a vlastne na konci ani to.
Bohužiaľ, málo kedy to tak funguje.
Ale potom zase zájdeš do ďalšieho projektu, aj na to zabudneš a presne takéto obdobie, ako prišlo teraz, si to začneš uvedomovať, že počom a roky toto robíme, jak cicím brúsi dokola a nikto nikdy ti nepríde, že stane sa z 20, že dvaja ti povedia, že super robota. To je niekedy smutné, že veľakrát sa toto stáva. No.
Že mňa napríklad teraz potešilo, že robili sme pre Strapa klip a pre tú správu a akože označili nás ako za najlepší alebo prvý v rebríčku nejakom. A toto je takéto, čo ťa akože tak, že aj ťa to poteší, ale viac ma poteší to, že presne taký klip som si chcel vždy spraviť. Hej? A je to tam, mám to v tom portfóliu, je to v podstate niečo, čo sme robili všetci s veľkým zápalom a ešte vlastne tou čerešničkou na torte je to, že ťa ocenili aj tí druhí ľudia, čo je akože, tak to, preto to robím filmarinu.
Ulietáš si ešte na takých veciach?
Na
takýchto, že či ti to dá teraz, viackrát si vravel, že už to tak veľmi neriešiš, tieto veci, že okej, okay, je to top 1 v nejakej teda súťaži. A či teraz je to také, že aha, že ja mám, že top 1 klip som točil na Slovensku, alebo to berieš, že posunie ma to niekde ďalej. Aký máš pohľad ty na toto celé?
Ja som si ulietal 2 roky polovečku, lebo som si proste uveril, ale to ma už omrzelo úplne, to vôbec. A skôr to robím, hovorím iba, je to takéto chvíľkové potešenie, ale neberiem to teda, že by som už chcel tú pečiatku, hej. Že je to len také, že áno, som rád, že to dostalo to, čo to malo dostať, ale ideme ďalej robiť ešte lepšie veci.
Že zahrialo trošku pri srdiečku.
No, vieš, že takéto, že na konci roka si povie, že dobre. Hej, ale to je celé, akože, že by som si na tom ulietal, to vôbec. Popravde ináč, normálne sa priznám, asi prvýkrát som to niekde to takto povedal, že popravde som normálne, ako keby radšej, keď mi ľudia vôbec nedávajú ten hype, že nech som len ten filmár, čo si robí, čo ho baví, že toto mi asi viac voní, jak proste chodiť niekde a rozdávať podpisy a fotiť sa s ľuďmi. Aj mi to akože nie, že lezie na nervy, ale poteší to, keď si človek akože príde na ulici a chce sa odfotiť, lebo cení tvorbu. Poteší to, ale nestojím si za tým, že potrebujem to k životu.
A že je to viac o tom, že radšej robíš to, čo ťa baví, ako kvôli tomu celému okolo, tomu čo to fame, prináša.
Vôbec si ten fame nejdem. Ak je súčasťou toho, čo robím fame, tak OK, ale nerobím to preto, aby to bol len ten fame a tá robota, aby bola robená len kvôli tomu fameu.
Aby bola na druhej strane.
Tak, to je úplne akože cez kopec.
Mňa by zaujímal váš pohľad na slovenské filmy. Kam sa to posúva, alebo či sa posúvame k niečomu lepšiemu, lebo ako sme tu spomenuli, Bratislava film bol to také niečo iné, čo tu ešte vtedy nebolo. Lové poviem podobný žáner, ale znova niečo také iné, čo sme v histórii nevideli. A momentálne sme tu videli, mali sme tu už nejaký horor, ak sa to tak dá nazvať. Máme tu
tam,
nejaké...
Tam, kde hral Karolčino?
Ja myslel som Trhlinu. Trhlina, ja. Ak považujem to, že je to ako hororový žáner, pravdepodobne. Je to tak asi aj na Netflixe tak spravené. A či posúvame my tú produkciu akože, ako Slováci ďalej? Či viacej peňazí sa dostáva práve na filmy? Alebo že kde je budúcnosť u nás?
Fú, to je ťažké.
Z vašeho pohľadu.
Idem.
Daj.
No čo sa týka slovenskej kinematografie, tak za mňa, ja si myslím, že máme určite posun. Každým rokom podľa mňa takto. My sme strašne malá krajina a ja si myslím, že tu máme veľa talentovaných ľudí. Veľmi veľa talentovaných ľudí, ktorí keby išli do sveta a dostali niekde tú možnosť, že ich niekto chytí a proste, že tu rob, tak ja si myslím, že veľa ľudí zo Slovenska by sa niekde vo svete uplatnilo, lebo máme tu jedna vec kreatívnych, talentovaných, proste dobre zmýšľajúcich ľudí, ktorí vedia tvoriť dobré veci. Jediný problém je, a vždy aj podľa mňa bude, sú tie peniaze, to čo sme sa bavili, ale od Lovečka napríklad, odkedy vznikol film Love, vidím každým rokom nejakú postupnosť niekam, hej. Možno to nie sú úplne filmy, ale je to proste filmarina. A je tu veľa aj dobrých kameramanov, režisérov, strihačov. Ten postup tam je a to už len z toho hľadiska, že voľakedy som si nikdy nevedel predstaviť, že by som mohol povedať to, že však my vieme spraviť lepšie filmy ako Češi. Voľakedy som si ja toto reálne nevedel predstaviť, ale teraz som v takom štádiu, že prečo ne? Hej.
Tak je to v tom, že už vlastne sa môžeme porovnať ako keby s Čechmi, lebo pred Lovečkom alebo pred Bratislavou sa natočil tak jeden film ročne, alebo možno aj menej, hej? Teraz je to tak, že sú 3-4 filmy pomaly ročne, hej? Čiže tá kvantita sa zvyšuje.
Kvantita áno, ale či sa zvyšuje podľa vás aj práve tá kvalita?
Zvyšuje sa určite aj tá kvalita, lebo presne trošku ja mám ešte takú, nie že strach alebo niečo, ale poďme, aby sa mohli viacej ako keby tí mladí tvorcovia využívať. Hej? Že veľa sa ešte používa tých starých režisérov, starých zaužívaných kameramanov, ktorých berú ľudia ako keby za istotu. Že tí producenti sa rozhodnú, že mám túto dobrý scenár, ale dám to proste staršiemu, že nezobere sa ten ako keby nový pohľad trošku. Že tá zmena, že je to vidno, že pri takých tých menších independent filmoch to vidno, že tí mladí ľudia zrazu vedia urobiť úplne iný pohľad. A to, tam sa zvyšuje podľa mňa tá kvalita.
Ale ja si myslím, že toto sa už Maťko láme.
Láme sa
už
to, určite.
Už sa to láme, už vidím, že už aj ty vidíš, že už dostávajú šancu aj mladší ľudia, aj čo sa týka kamery, aj čo sa týka režii, aj scenárov, aj ten audiovizuálny fond. Podľa mňa už sme v nejakom prelomovom období, keď sa to prelomí celé, tak ja si myslím, že budeme kľudne na jednej rovine aj s Čechmi, aj kľudne s Nemcami, aj s celou Európou. Je to len o tom, presne, ak si ty povedal, nápad. Hej. Ak ty, keď spravíš nápad, môžeš to natočiť pre mňa aj na starú VHS-ku nejakú. A vieš...
No to je to. A že podľa mňa, čo táto doba zase prináša, je, a treba to všetci by to mali využívať, že robiť medzinárodné koprodukcie.
Tak.
Pretože my sme tak strašne maličký trh, že na Slovensku, keď ti príde 100 000 ľudí na film, 200 000, tak ti to nepokryje ani náklady. Hej? Čiže nedostal si sa nikam. Ale ako náhle ty tam dáš Poliakov, Čechov, Slovákov, tak zrazu vytváraš o mnoho väčší trh a máš o mnoho väčšiu šancu na to, aby si vedel ako keby niečo z toho vyťažiť. Že nech je tam ako keby tá obratnosť väčšia. Že presne napríklad takýto princíp majú Rakúšania, ktorého sme mali ako koproducenta na Dobrej smrti, kde vlastne u nich funguje taký princíp, že keď ti príde cez 300 000 ľudí do kina, tak automaticky dostávaš 80% bodov do ďalšieho projektu. Mm-hmm. Lebo vedia, že ty prinášaš ľuďom film, ktorý chcú pozerať. Mm-hmm. A tak by to malo byť aj tu, že keď urobím komerčne úspešný film, nielen artový, vieš, že ja mám veľakrát pocit, že veľakrát sa tu zase urobí ďalšia slovenská mrchavá ťažoba, čo vyjdem z kina a som tak mechom jebnutý po hlave, že dva dní to predýchávam v tmavej izbe, aby som sa spamätal, že zase nejaký sociálny prípad, niekde niečo, že máme tu strašne málo ako keby tých žánrových vecí, že trhlina, keď si zoberie, že jeden thriller za posledných 20 rokov, hej? A zvyšok sú presne iba tie drámy, ktoré ako keby riešia dookola ten náš problém.
Ale či to podľa
práve my sme zábavní ľudia, ale to nemáme až tak...
Či to není práve tým, že sa tí ľudia boja experimentovať s tým? Tí ľudia zistili, čo funguje.
Čo, to aj tak na
a bojí sa teraz ísť do niečoho.
No a toto je jediná vec, vidíš, keď si to takto otvoril, že presne možno, že aj toto ja pokladám ako také, že pozitívum to nazvem, že možno aj dobre, že som na tej škole nebol, lebo nemám žiadne ako keby... Nemám žiadnu nejakú kocku, kde čo niečo viem a niečo sa držím a mám proste nastavené veci. Že mám ako keby, že úplne tú voľnú myseľ, hej, že necítim, že nedržím sa nejakých tabuliek, nejakých grafov, nejakých poučiek, proste idem to, jak cítim. Vieš, jak to cítim, tak potom idem. Čiže možno toto je jediný plus, čo ja vnímam, že prečo nemám školu. Ale či to je plus, to je akože otázne. Ale presne Maťo, ak si povedal, že ľudia sú nejak naučení a boja sa. Lebo ja napríklad si neviem predstaviť, ale nie, že neviem, ale že si zober, že mali sme my nejakú dobrú komédiu?
Staré filmy. Nepočítam. Teraz, hej, dajme tomu v rozmedzi 10 rokov dozadu. Ja neviem o ničom.
Ja som na tiež vnímal, že sa riešia len také, že ťažšie nejaké, že buď spoločenské témy, alebo presne ako ty si vraval, že úplne, že vyjdeš stadiaľ zdepkovaný, alebo že silou, mocou veľakrát sa to tu hrá len na nejaké veľmi vážne umenie a že práve chýba trošku možno tá sranda aj na niečo to ľahšie.
Toto napríklad mi sa stalo, že počas štúdia napríklad mojich spolužiakov režisérov aj scenaristov všetky viedli do toho, že to je tá práva slovenská téma sa venovať ako keby...
Ľudu.
Ľudu, hej. Mm. A ja si myslím, že tam už vznikalo takéto, že prečo sa iba tomuto venovať, že mali sme Miško Baláš, ktorý s nami akože spolupracuje, ktorý vymýšľal také veci, že to my sme mali väčšiu voľnosť, lebo kameramani sme si mohli dovoliť, že si vymýšľal, hej, že si robil taký žáner, neviem čo, lebo si to potreboval sa naučiť. Ale režisérov držali striktne, nie, tuto mi radšej urob drámu o tomto človeku, ktorý je chorý, že to bude všetkých zaujímať, to pôjde proste na festivaly. Mm-hmm. Čiže ono ťa ako keby neposúvali ďalej, že poď komédiu, poď vymýšľať, ja neviem,
prepáč,
zombie film.
Však komédia teraz bola, Šťastný nový rok.
To som chcel práve akože povedať, že to bol asi...
Ešte asi nový rok, teraz ma to vlastne napadlo. Jeden z mal...
To je teraz.
Ale že... to je teraz, hej. Ale že presne, že konečne aj Kubo ukázal to, že my to vieme robiť. Malo to úspech aj u nás, aj v Čechách. Proste v Čechách to videlo v televízii, teraz si vymyslím, cez 600 tisíc ľudí, hej. Alebo neviem, či nevie aj viac. A že toto to je to, čo my potrebujeme. My potrebujeme to, aby mali záujem o to ľudia. A keď budú vidieť ľudia hore v úvodzovkách, budú vidieť záujem u tých konzumentov o takéto žánre, tak ja si myslím, že ich pôjde viac.
Dúfajme, no.
Bodaj by to tak bolo.
Práve tak by to malo byť, že takéto by sa mali podporovať.
S tým vždy musí niekto prísť, kto tým prerazí tým tú cestu na to, aby sa už aj za jedno tí ľudia nebáli ísť niečím takýmto vôbec osloviť.
No veď teraz zasa vrátim k Lovečku. Kokos, vy koľko ste nadávali v tom filme, však to nikdy predtým to toľko nadáviek, ale hovorím, že ale to je slangová reč, s takou rečou sa my rozprávame medzi sebou, nie? Tak sme konečne my poukázali to, jak sa ľudia medzi sebou normálne bavia. Veľa ľudí to ocenilo, že veľa ľudí si zachovalo tie hlášky, ktoré tam dávam, páči sa, kokot a takéto, a to sa mi stáva doteraz 10 rokov od filmu, že proste niekde idem a ľudia hovoria hlášky, ktoré som tam použil, hej, a však povedz sám, však povedz ty, hej, a blbosti. Čiže to je presne, že zrazu sme my dali do obehu, do komerčného obehu náš klasický slang a ľudia, že boli, buď boli ľudia, že nadšení, alebo že to, jak si mohli oni dovoliť urobiť takto, vieš, že je to strašne, a podľa mňa sme presne v tom prelomovom období, keď si toto ľudia už pýtajú, aby sme sa bavili tak, jak to reálne je.
Vtedy na to neboli zvyknutí vôbec.
No to je presne to, vieš, že aj možno aj tým my sme boli zaujímaví ako Love film, lebo zrazu prišiel film, kde tí ľudia sa bavili tak, jak sa reálne ľudia rozprávajú, a možno aj preto sme boli zaujímaví pre tých ľudí, vieš. Lebo veľa ľudí sa vedelo ako keby s tými, jedna vec, aj s tými scénkami stotožniť, aj s tým celým príbehom, ale napríklad aj len s tou rečou, hej, že sa vedeli stotožniť. To je presne, že ja som odchovanec Petržalky a jak som sa rozprával v Lovečku, tak som sa rozprával s chlapcami na ulici, čiže kvázi, akože bolo mi to, že srdcu blízke, čiže nehral som niečo, čo nie som, hej, alebo proste išli sme tak, jak to reálne je.
A toto dúfajme, že sa naučia aj v slovenskom dabingu a nebudeme počúvať, že stoj, lebo ťa odbachnem.
Strapo, počuješ strapo.
Takže tak, no.
Nie, no ja si myslím, že už sme akože, čo sa týka filmariny, sme veľmi pokročili. Čo, ja si myslím, že to je aj vidieť na robotách, ktoré Slováci robia. A robia ich dobre a robia ich kvalitne. Možno o niektorých je menej počuť, o niektorých viac, ale sú tu ľudia, ktorí posúvajú tú laťku hore.
Ja skôr ešte začínam taký trošku iný princíp, by som ešte k tomuto povedal, čo by bolo podľa mňa veľmi dobré, aby som začal chodiť za hranice zase točiť. No. To, čo sa stopol po vlastne zmene rôznych garnitúr a kedy vlastne rozkradli a rozpredali celú kolibu a zničili jedny z najlepších štúdií, mali sme tu najlepšie labáky v strednej Európe, dokonca Praha, všetci chodievali ku nám si riešiť veci, upravovať filtre, rôzne objektívy. Tak toto sa zo dňa na deň zrušilo. Producenti tu boli niekoľkokrát akože fakt odrbaní o peniaze a to doslova. A tým pádom si povedali, že na Slovensko nechoď, lebo tam ťa ukradnú. Ale teraz za posledné 2 roky je snaha niektorých ľudí, ktorí proste chcú prinášať. A to je ďalší vývoj, lebo to je presne to, čo sme sa bavili na začiatku, to je tá prax. Že tí ľudia, keď uvidia, že proste, však oni točili takisto, ako točíme my. Len proste presne mali tú odvahu, že teraz pomer robí tú komédiu, ale tým, že to robíš veľa, 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 preto tá česká filmová tvorba je dobrá, pretože jednak tam chodia amici točiť a non-stop točia vo veľkom. Tam sa točí, že denodene prejdeš Prahou a každý deň tam máš nejakú uzáveru, kde sa niekde točí.
Presne.
U nás je toho...
Áno, väčšinou sa točí v Čechách alebo v Maďarsku v štúdiách a potom k nám chodia točiť maximálne do prírody, lebo tu máme pekno.
No lebo to máme krásne Tatry, no. Ale to je presne, ak Maťko hovorí, že prax a točíš, stále robíš, 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 robíš. To je proste... A ja si myslím, že furt sa robí. Samozrejme work balance, ale je to vidieť na rôznych sociálnych sieťach, že proste točí sa. A buďme za to radi.
Dobre. My sme teda takisto radi, ťaháme už hodinku a pol, takže celkom nám to pekne ušlo. Neviem, či ešte ty máš nejaké dotazy na chalanov. Myslím si, že ešte sme nevyčerpali úplne všetky témy, o ktorých sa môžeme baviť, ale takto na takýto prvý diel to možno aj bude stačiť, takže ja som veľmi rád, teda, že ste prišli a že ste nám toto, dúfajme, že pomohli odpáliť na nejakú úspešnú sériu a budeme sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Čaute.
Čau.
Samozrejme držíme palce do budúcna a díky moc za pozvanie.
Díky.